markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan la socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. intiina la socotayba tan iyo markii ay soo baxday xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya waxaa jira in xubno ka mid a beesha caalamka ay ka soo baxayeen war saxaafadeedyo ay dowladda ugu baaqayaan in dib loogu noqdo heshiiskii doorashae 17-kii Sebtembar ee lagu qabtay dhuusamo reeb wadaxaajoodkeeda. waxaa haddaba wixii ugu dambeeyey ee noqotay in beesha caalamka cambaareynteeda kadib midowda Afrika ay sheegeen inay usoo magacaabayaan Soomaaliya ergey gaar oo ka caawiyo arrimaha doorashada. haddaba Soomaaliya xaaladan cambaareynta beesha caalamka xubnaheeda qaarkood ee ku salaysan go-aankii baarlamaanka aqalka golaha shacabka iyo xaaladda cakiranaysa Soomaaliya wax ma ka bedeli kartaa oo doorasho loo dhan yahay oo heshiis lagu yahay iyo is-afgarad ma abuuri karaa ergeygan cusub? waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo uu marti igu yahay Professor Jibriil O Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhigo culumta Afrika. ee soo dhowow Jibriil, ugu horreyntii
waa dhowahay saxra, aad baad u mahadsan tahay dhageystayaashana waa salaamaya.
waa tahay, bal haddaad dib noo yar xusuusiso intaad la socotidba beesha caalamka baaqyo isdaba jooga ayaa ka imaanaya iyo cambaareyn ku wajahan xubnaha qaarkood sida baarlamaanka Soomaaliya golaha shacabka ay u meel mariyeen dada labada sare ahayd oo dowladan loogu daray. marka bal waxaad ugu horreyntii iga warantaa walaaca beesha caalamku ay qabaan maxay tahay haddaad ii soo koobto?
runtii horta saharaha waxaa ka jiray dalka Soomaaliya doorashooyin dhici jiray 4 sanaba mar oo doorashooyin dadban ahaa muddadii lasoo dhaafay. waxaa u dambeysay tii madaxweyne farmaajo lagu doortay sanadkii 2017-kii oo 51 qof ay xildhibaan walba soo xuleen. tii ka horreysay oo Xasan Sheekh lagu soo xulay magaalada Muqdisho ayaa xildhibaanadoo dhan lagu soo xulay, hal qof ayaana soo xulay. marka waxaa la filayay doorasho qof iyo cod inay sanadkan dhacdo, hase yeeshee heshiis la-aan iyo khilaaf arrimaha doorashada ah awgood ayay la shaqeyn weyday arrintii ahayd in doorasho qof iyo cod ay dhacdo. dood dheer ayaa lasoo maray bishii Sebtembar sanadkii tagay ayaa waxaa lagu heshiiyey in doorasho dadban la qabto. iyadayna way qabsoomi weyday muddo 8 bilood ah ayay jiitamaysay. aakhirkii markii wadahadaladaas ay miro dhal noqon waayeen ayaa baarlamaanka Soomaaliya golihiisa shacabka ay cod waxay u qaadeen in doorashadii la hago oo loo jiheeyo dhinacii ay kasoo tagtay oo ahaa qof iyo cod. taas ayaa waxay keentay marka beesha caalamka oo filaysay in doorasho la qaban doono inay ka hortimaado arrintaas iyada ah kuna tilmaamaan in baarlamaanka keligiis go-aanka gaaray oo wadahadaladii iyo wixii uu burburiyey. sidaas ayay marka arrintani ku dhacday. marka wixii u dambeeyey waxay ahaayeen 2 qoraal oo ka kala soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay iyo golaha nabadda iyo ammaanka ee Afrika. labada qoraal kan Afrika runtii wuxuu ahaa mid aad u adag oo qodobba aad u adag oo ay ka mid yihiin in la cambaareeyo qaraarkii ama go-aankii baarlamaanka ee sharciga ahaa iyo in ciidamada AMISOM la amro ama laga filo inay isha ku hayaan dhaqdhaqaaqyada ciidanka dowladda Soomaaliya. waxyaaba noocaas oo kale ku qornaa. waxaa kaloo ku qornaa ergey gaar oo Afrika ka socda oo doorashooyinka tasiilaadkooda sameeyay in lasoo magacaabi doono. marka adiga guud ahaan dowladda Soomaaliya dabcan way ka hortimid waxyaabaha ku jiray qoraalkaas qaarkood. qoraalkuna sharci ma ahan, waa warmurtiyeed kasoo baxay shir ay yeesheen 15 dollar Afrikaana. marka kolley waxaa la filayaa dadka Soomaaliyeedna sugayaan in doorasho la aado, doorashadaas iyo goortay noqonayso iyo noocay noqonayso wadahadal iyo heshiis ayay u baahan tahay.
waa hagaag. marka haatan sida muuqata beesha caalamka qaar ka mid a wadamada xataa Soomaaliya dhaqaalaha siiya ayaa cambaareyntan qeyb ka noqday oo ama ayagii laftooda ay soo saareen walaacooda ku aadan muddadan lagu daray. marka haddii tani ay sii socoto maxaa caqabada ay ku noqon kartaa dowladda Soomaaliya?
runtii horta dowladda Soomaaliya waxay siyaabo badan ugu tiirsan tahay beesha caalamka oo amniga iyo dhaqaalaha iyo taageerada caalamiga intaba waxay ugu tiirsan tahay qeybaha kala duwan ee beesha caalamka. taas marka laga soo tago, haddana Soomaaliya waa dal madax bannaan, caalamkuna wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc iyo nidaam. shuruucdu waxay dhigaysaa baarlamaan sideedaba in la cambaareeyo ficilkiis meel la kuma taalo oo arrin aan sharci ahayn weeyaan. baarlamaanku qodobo dastuuriyo daliishaday. qodobka 47 ee dastuurka ayaa golaha shacabku u ogolaanaya inuu arrimaha doorashada sharci ka soo saaro. Marka xilligiisa ma la joogaa, ma loo baahiyo heshiis la gaaro, waaqiicad dalka ka jira muxuu yahay waxyaabahaas oo dhan oo waxyaabo runtii u baahan in laga wada hadlo oo dadka Soomaaliyeed heshiis ay ka gaaraan. Laakiin in shisheeye uu cambaareeyo ficilka baarlamaanka ama ficilka hay-adaha kale ee dowladda Soomaaliyeed ay ka gaareen arrimaha gudaha, arrin meesha ku jirta maana ahayn. Waxaan filayaa marka in baarlamaankuna ku adkeysan doono go'aankiisii iyo qorshihiisii, laakiin wadahadal uu dhexmari doono dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha.
Waa tahay dhegeystaha ugu horeeya, bal walaal soo dhowo, magacaa ku bilow iyo halkaad joogto.
Taygu waa Ibraahim Daud oo degan magaalada Sydney ee dalka Australia. Waxaan filayaa dhibaatadan hadda in ergeli lasoo magacaabo inay dhalisay markii dowladda farmaajo uu hogaamiye ee muddo kordhin 2 sano sameysay, taas oo keentay in shirarkii Soomaalida u dhexeeyey uu burburo. Waa culays kale ayadana in ergi lasoo magacaabo sababto ah horey dalka ergeyey qaramada midoobay, midowga Yurub, mid Mareykanka, hadda ay gobolka soo magacaabayeen. Waa culays inteeda la eg, balse waxaan filayaa in caalamka uu fahmay in Soomaaliya dowladnimadeeda iyo ammaankeeda halis ku jirto, in kooxii argagixisada ay soo laaban karaan. Marka waxaan filayaa in ergegan uu xoogga saari doono sidii Soomaalida isku fahmi lahaayeen, sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida iyo ammaanka dalka, kooxaha argagixisadana dagaalka lagula jiro loo sii wadi lahaa. Marka Soomaalida ayagana siyaasiyiintooda, kuwa maamula dalka iyo kuwa kasoo horjeeda, waxaan filayaa inay gartaan in dalkan laga badbaadiyo burbur horey aan usoo aragnay, oo maanta inta yaroo noo aan dhisanay oo lasoo yagleelay, oo caalamka waqti ku bixiyey iyo lacag iyo hanti iyo maskaxba iyo Soomaalidaba inte iyo dariska dalalka dariskaba in la ilaaliyo oo aanan mar kale dib loogu laabanin halkii laga yimid.
Waa hagaag dhegeystahaas abiga oo bal eegaysa hadalkiisa. Dadka haatan rajo ayay ka muujinayaan dowladdu way soo dhaweysay ergigan. Marka ma kula tahay Jibriil, hadda adiga dib kugu soo noqdo, ma kula tahay in isfaham uu keeni karo dhinacyada Soomaaliya ee siyaasadda ku kala aragtida duwan?
Horta waa sidaas oo Ibraahim waa mahadsan yahay. Ergeygan wuxuu qaabilsanaan doonaa arrimaha doorashada iyo sidii madaxda Soomaaliyeed laysugu soo keeni lahaa, laysugu soo jiijiidi lahaa. Waxaa meesha ku jira waxa weeyaan madaxweyne farmaajo asaga tagay Congo oo dalbaday in midooda Afrika ay galaan arrintan. Jawaabtii kasoo baxday buu kamid yahay ergegani. Waxaa kaloo kamid ah cambaareyntii la cambaareeyey qodobkii baarlamaanku ay meel mariyaan, waxyaabo aysan xataa dowladdu raalli ka ahayn in la meel mariyo oo ay ku heshiiyaan guddiga Afrika ee amniga. Marka la eego ergegan iyo shaqada uu qaban doono, dabcan waa facilitator ama waa fududeeye howlaha doorashada ah, laakiin ma oo aha qof go'aan gaaraya oo asagu noqonaya maskaxdii Soomaali u talin lahayd. Soomaalida waxa u talinaya waxaa la rabaa inay madaxdooda noqdaan. Waxaan rajaynaynaa marka madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda ay khusayso hawshani inay arrintan si kal iyo laaba ugu fariistaan, iyagoo ogsoon in dalkan doorasho la-aan uusan sii ahaan karin, loona baahan yahay in doorasho la aado. Doorashada la aadayna ay tahay doorasho la isla ogol yahay oo xalaal ah, oo shacabka Soomaaliyeedna ay maaragtay ku qanacsan yihiin oo dowladnimadooda ay kusii ixtiraamaan. Marka waxaan rajaynaynaa ergegaas inuu kaalin ka geysan doono, maadaama madaxweynayaasha labada ah ee diidanaa wadahadalkii hore ay iyaguna dalbanayeen in dad aan Soomaali ahayn meesha yimaadaan, dowladduna soo dhaweysay, waxaan filaynaa inuu kaalintiisa iyo shaqadiisa si habsami ah u qabsan doono.
Waa hagaag dhegeystaha labaad ayaan mar kale eegayaasna.
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وعبد الرحمن حسن هدي عن فردية كديبتو أرنتا إن صومالي يو بيهيو مانتي قبل لعي وربيحنتا إن صوصارة الدولة الصومالي وحا يسودو ويسي إرقيق إن إيه يو يوصمي عاد دلالك صومالي إن وحاسة إي آد وقل قلتي أما بإي إسكفو ويسي أرنتا بارلمانك إن إيه كهدلان ووحي ويرحدين بارلمانك صومالي ودولة مدحب الله بارلمانك إذا ونحاق ليها إيها يارماها إن الشرع الدرسوري قاين وكهدلو ولا دلكو doorasho ama dowlad kale ay ka gaarayso. Sidoo kale waxa ay idin iska diideen oo ay ka galgashan ciidanka Soomaaliya ay kor kala socdaan ciidamada AMISOM. marka waxaa meeshaas ka muuqanaysa isdiida fara badan, waxaana arrinta ay macnaha culays fara badan uu kasoo muuqacalaashaan uu muujisay arrinta warbixinta ay soo saartay dowladda Soomaaliya. Haddaba sidee ay iskula falgeli karaan ama ay uwada shaqayn kari doonaan waaye adigo aan weli soo imaanin, haddii ay hadda xaalada sidaan ay tahay amaba ergeyga uu hawshiisa uu gudan doonaa, ilen waxa loo soo idmaday sida ku cadaro wararka sheegay ergeygan hawshiisa inay tahay in dalka Soomaaliya uu gaarsiiyo doorasho laysla ogol yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. V o su-aashiyeeda waa midaas, sida isku qabasiin lahaa oo ay u wada shaqeyn lahaayeen dowladda oo aan weli ergeygii iyo arrimihii afrika iyagoo aan la gudugudulinba soo saaray cabashooyin, iyo ergeygii qaramada midoobay ee loo soo xilsaaray in uu dalka Soomaaliya gaarsiiyo doorasho laysla wada ogol yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Waa tahay dhegeystahaasina maxaad ugu jawaabi lahayd?
Cabdiraxmaan wuu mahadsan yahay arrinta ku saabsan golaha ammaanka iyo nabadda ee midooda afrika iyo qoraalkii soo saareen. Arrimaha ay dowladdu ka cabanayso, horta dowladdu cidna inay ku eedo ma aha, waayo iyada ayaa dalbatay oo madaxweyne farmaajo asaga ayaa Kongo tegay, asaga ayaa yiri waxaan rabnaa afrika inay nadhex gasho annaga iyo dadkana diidan oo soomaalida ah. Taa marka waxyaabaha ay sheegeen waa waxyaabo ay dowladdu mas-uuliyadeeda iyo eedeeda aan cidna la wadaagaynin. Intaa marka aan ka tago arrimaha qaarkood in la faragashado oo shisheeyuhu faragashado, runtii qarannimada iyo dowladnimada wax wanaagsan may aha. Waxaan rajaynaynaa marka in ergeyga shaqadiisu ay ku koobnaan doonto arrimaha doorashada iyo wixii doorashada saameyn ku leh oo ama mucaaradku ay ka cawdaan, oo sidii doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay oo dalkan ka hirgasho loo heli lahaa. Waxaan filayaa marka ergeyga iyo shaqadiisaba inay noqon doonaan kuwo wax fududeeya oo sahla in laisu yimaado soomaaliduna ay heshiiso. Waxa ay ku xirnaan doontaa in badan oo kamid ahina qofka lasoo diri doono oo haatan lagu tuhmay inuu noqon doono madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone, in uu ixtiraam qof leh oo garanaya maaragtay arrimahan iyo siday u shaqeeyaan inuu noqdo qof miisaan leh haddii lasoo diro oo afrika soo dirto. Arrintan ay soomaalidu daacad ka tahay waxaan rajeynayaa in guul ku soo dhaamaan doonto.
Waa tahay beesha caalamka, maadaama sida aan koldhowba isla qirnay ay ayagu leeyihiin awoodii hadday noqoto dhaqaale, midii amniga oo qeyb ka yihiin African Union, hadday noqoto AMISOM, iyo xataa muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliya dowladihii loo soo dhisay oo ay qeyb ka ahaayeen, haddii ay guuldareystaan isfaham dhexmara dowladda federaalka iyo xubnaha beesha caalamka, maxay u dhimi kartaa Soomaaliya dowladnimadeedii amaba rajadii laga lahaa in waddanka cagiisa uu mar kale isku taago?
Horta waxaan wax wanaaga waxaa ah Soomaaliya hadda kama jirto colaad beelo u dhaxaysa, mana jirto cid rabta inay dowladnimada dumiso Soomaaliya oo duulaan ku ah. Waan ka ahayn ururka Al-Shabaab oo iyagana dee gacan kabadba ah. Hadda dadkan mucaaradka ah iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeeda dhammaan waxay rabaan inay dowladnimadii xoojiyaan oo ay shaqayso oo ay sii jirto. Waxaan lagu kala aragti duwan yahay sideebaa doorasho loo aadaa, sideebaa hawsha loo qabanayaa, ayaa qaadanaya mas-uuliyaddii shaqadii ayadaas. Marka waa arrin Soomaalida dhexdeeda taalla oo ay ku kala aragti duwan tahay. Beesha caalamka kaalintooduna waa inay Soomaalidaas isu keento sidii ay awalba isugu keentay oo ay tanada FCN isugu keentay oo lagu heshiin waayey, laakiin laysu soo dhawaaday oo waxyaaba badan laysaga tanaasulay. Waxaan filayaa hadda waxyaabaha muranku ka taagan yahay doorashada ku saabsan inaysan runtii aada u fara badnayn, haddii laysu yimaadana wax badan laysla meel dhigi doono. Kolleyna ma qaadanaysa maalin iyo labo iyo saddex iyo bilo in la heshiiyo oo heshiis la saxiixo, in la sameeyo guddiyadii doorashadaas lagu heshiiyey dhammaystiri lahaa, in doorashadii la fuliyo oo xildhibaanna lasoo xulo. Waa hawl ayada lafteeda iska jiitami karta, laakiin waxaan rajaynayaa inaan hadda waxba degdega cidna qabin oo la wada hadli doono, si waafi ah loo wada hadli doono, laguna heshiin doono doorasho ka xalaalsan middii 2017 dhacday.
Waa tahay waa hagaag dhegeystayaashan dib ugu noqonayaa saan fursada u siina inta badan ayaga soo dhowo. Walaal magacaagana ku bilow.
Bismillah, saaro waa idin salaamay walaal, adiga iyo bahda v o edaba iyo professor Jabriil. Run ahaantii arrintan hadda xasaasiga ee Soomaaliya ka taagan doorashadu waa wax ayaamahanba dee indhaha dadka iyo kuwa caalamkuba ay hayeen, waana wax la isla arkaayo. Faktiguna waxa weeye Soomaalida iyada ayaa laga rabaa inay danaheeda hoose ay si hoose ay u xaado oo ay si hoose oo isu tanaasula ay u dhameysato. Ergega cusub oo hadda AU ay soo magacaabeen waxaad noodaa inuu yahay shaqo abuur cusub. Waayo horey ayuu u joogay ergegii qaramada madoobeyd ee kii midowga Africa Francisco, kii midowga Europe. Marka wax ay intaasi qaban waayeen oo hadda la soo dhoodhoobayaa, waxaad noodaa inay tahay shaqo abuur cusub iyo miisaaniyad cusub oo Soomaaliyana lagu dallaco halkaana ku bixi doonta ayaad moodaa. Marka waxaad moodaa arrintaasi inay tahay arrin seeta dheeraysi kale oo maarata arrinta hadda siyaasadda cakirana lagu seeta dheeraynayo. Marka waxaan isaga soo guraanadayaa run ahaantii waxaa fiican maadaama arrintaani arrin doorasho oo Soomaali ay ku tartamayso qolada xilka joogta iyo qolada xilka u tartamaysaba inay iyagu isfahan hoose gaaraan ayna wada ilaaliyaan waddanka. Qolada xilka haysa waxaa saaran xil baa saaran, qolada wax raadinaysana xil baa saaran. Marka iyadoo la eegayo limitka qof walba xilka saaran iyo wadaniyadda iyo waddankan in la wada ilaalsado, ayaan oran lahaa macnaha Soomaalidu si hoose waxooda iyagu ha u dhammaystaan intii haddeer shaqo laga kor abuuri lahaa. Waa mahadsantihiin.
Waa hagaag dhegeystahaasi aad ayuu mahadsan yahay. Dabcan aragtidiisa ayuu dhiibtay oo uu ka hadlay. Intaas haddaan uga gudubno taasi, waxaa jirta in dowladda Soomaaliya ay soo hadal qaaday Jabuuti iyo Kenya oo laba wadan oo daris ah war saxaafadeedkii ugu dambeeyey. Marka maxaa Kenya iyo Jabuuti si gaara dowladda Soomaaliya ay ugu aragtaa caqabad oo keenay waqtigan inay ka hadasho?
Horta walaal dhageystahaatiisi haddaan ku horeeyo, arrinta ah in ergii lasoo magacaabo ma aha shaqo abuur keliya, waa arrin xal lagu gaaro. Oo tusaale ahaan dalka Kenya 2007 markii ay isqabteen raggii madaxnimada u tartamayey oo dagaal sokeeyey xataa ay qarka u fuuleen, waxaa loo soo diray ergeygii gudoomiyihii hore ee qaramada midoobay, xogayihii guud hore ee qaramada midoobay Kofi Annan, oo runtii dhexdhexaadiyey oo galay hawshooda oo xalka keenay. Marka ergadu wax way keeni karaan, wayna xallin karaan. Arrintan kale oo ku saabsan wadamada dariska ah ay dowladda Soomaaliya farta ku fiiqday, dabcan Kenya waa ognahay, waxaa naga dhexeeya muranka badda, maxkamadda caalamiga ah isla joognaa. Dhibaato weyn oo deegaanka Soomaaliyeed in la isku haysta ayaa taala. Taas inay Soomaaliya ka cabato xaq ay u leedahay dowladda Jabuuti waa dowlad aan walaalanahay. Waxa danacayb ah iyo colaad aan ku ognahay oo aan aragnay oo banaanka soo baxayna ma jirto. Waxaa jira xoogaa kala fikir duwanaansho ah oo dowladda hadda Soomaaliya joogta ay xiriir la samaysatay dalalka Ethiopia iyo Eritrea, arrintaasna Jabuuti ayay ka goosaysatay maadaama Eritrea iyo Jabuuti aanay heshiis ahayn. Arrimahaas gobolka ka jira dartood inay Soomaaliya iyo Jabuuti isku yara waayeen oo madaxda labada dal aysan runtii isku si u fakarin waa suuragal. Laakiin haddana ma jiro nacayb ka dhexeeya labadaas dal, laba dal oo walaalo ah, oo aan ognahay wixii u dambeeyay inay ahayd madaxweynaha Jabuuti inuu hirgel marti gelinayay wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya. Marka ma ahan wax xumaatay nacayb ah Jabuuti qof Soomaaliya laga dhaadhicin karo, Soomaaliya u qabtaana ma jirto. Waxa hadda banaanka soo baxay oo arrintaas ku saabsan oo waadax ahna ma ay jiraan.
Waa hagaag waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclaan lahaa inaan fursada siiyo uguna dambeeyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Aweys Sheekh Ibraahim oo jooga Ceel Waaq. Profesorka marka ugu horeysa waan salaamayaa adiga iyo Profesor Kaba iyo inta dhegeysanaysa. Su-aashaydu waxay tahay beesha caalamka, yacni waxyaabaha qaldan oo dunida madaxa wadamada dunida ka qaldan oo dhan miyay ka hadashaa, mise wadamo gaar ah oo ay target gareysa ayaa jira? Tusaale ahaan Yoweri Museveni hadda doorashadiisii waxaa ka dhacay adduunka dhan waa wada arkayay, wax ka hadlayna malahan. Midda kale madaxweynaha Jabuuti asagana sidoo kale mucaaradku way qaadaceen doorashada, wax wadahadal mucaaradka lala galay midna lama dhihin. Jaad oo kale madaxweynihii Jabuuti Jaad waa la dilay, wiilkii uu dhalay baa xoog ku qabsaday, hadda xukunka haya, wax ka hadlaya malahan. Doorashadan Soomaaliya oo la yiri ku tirsashada baarlamaanka uu labada sano ku daray, maxaa marka loo diidan yahay oo ay u cambaareynayaan? Ma Soomaaliya kaliya unbuu yacni qabtaa sharciga ay wataan ogolaha ammaanka iyo waxaan midowga Afrika iyo su'aashaydu waa midaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
dhegeystahaas wuxuu leeyahay Soomaaliya maxay uga duwan tahay dalal badan oo dunida ku yaalo oo qaarkood xasarado siyaasadeed maraya oo dabcan aan sidaani loo cambaareyn?
Taa waxay ka dhigan tahay tabardarada dowladda Soomaaliya iyo dadkii Soomaaliyeed runtii ayaga laftoodii oo iska aqbalay in shisheeyuhu ay muhiim u yihiin geedi socodka nabadda Soomaaliyeed. Marka taasaa keenaysa in Soomaalida aada loogu soo dhiirado oo wixii la doono lagu yiraahdo.
Ma la dhihi karaa dhinaca kaleeto maadaama Soomaaliya waqtigan siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo amni ahaan ciidan ahaanba aysan cagaheeda ku taagneyn oo isku filneyn, waxaa suuragal ka dhigay in arrimaheeda la farageliyo ama laga hadlo maadaama kaalmo fara badan la siinayo waddankana gacanta lagu hayo?
Runtii waddamo kaalmo ka fara badan Soomaaliya la siiyo, tusaale ahaan Masar oo kale, waxaa ka dhacay afgembi madaxweyne xor loosoo doortay la afgembiyey, cid ka hadashayna ma jirto. Lacagta la geliyo Masar tusaale ahaan oo Mareykan iyo waddamada reer galbeedku ay geliyaan rubuceed iyo nuskeed iyo wax yaroo kamid a xataa Soomaaliya lama geliyo. Marka maaha lacagta la geliyo, maaha taageerada la siiyo, waa awooddarada dowladda Soomaaliya iyo joogitaanka ururada argagixisada ah oo awood ku leh Soomaaliya oo dagaalo lagula jiro dalka gudihiisa. Waxyaabahaasoo isbiirsaday ayaa keenaya dowladda Soomaaliya in runtii lagu dhiirado, iyo dowladdii Soomaaliya dadkii ay xukuntay oo aan gacankoodi jirin oo ayaga laftooda kala daadsan oo u kala yaacaya ama u kala tartamaya shisheeyihii.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya Professor Jibriil. Kaasi waxa uu ahaa Professor Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhiga maadada culuumta Afrika. Jibriil waxa uu marti igu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay beesha caalamka iyo baaqida isdabajooga ee ka imaanaya gaar ahaana ergeyga ah midowda Afrika ee ku baaqeen inay usoo dirayaan Soomaaliya iyo waxa ay ka bedeli karaan xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee Soomaaliya ee waqtigan. Waxaan u mahadcelinayaa Professor Jibriil iyo sidoo kaleeto dadkii kale ka qayb galay barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.